ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูต่อไปตามเดิม เพราะยังไม่จบในครั้งที่7นี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าการสรุปโครงร่างของการปฏิบัติและผลนั้น เนื่องจากว่าได้บรรยายมาถึง6ครั้งแล้วโดยรายละเอียดเกรงว่าผู้ฟังอาจจะบางคนจับต้นจนปลายไม่ได้จึงต้องสรุปให้เป็นรูปโครงสั้นๆง่ายๆทำสักทีหนึ่งก่อนเพื่อให้เห็นชัดในรูปร่างทั้งโครงทั้งหมดของการปฏิบัติจะเข้าใจง่ายจะจำง่ายจะศึกษาง่าย แต่ก็เป็นห่วงอยู่ว่าผู้ที่ไม่เคยฟังตอนต้นๆเนี่ยจะฟังไม่ถูกก็ได้ และผู้ที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจลืมหมดแล้วก็จะฟังไม่ออกไม่ถูกก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกันเสียให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้าฟังไม่ถูกเพราะเหตุดังที่กล่าวแล้วก็ต้องมีคนหลับจะหลับจะตื่นสองตื่นสามตื่นก็ได้เมื่อฟังไม่ถูกแต่ว่าคงจะมีคนฟังถูกบ้างคือคนที่เข้าใจมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะฟังถูกมันคงจะไม่เป็นการเอาปีให้แรกฟังเอาเสียทีเดียวคงจะมีคนฟังถูกบ้าง อาตมามองเห็นอย่างนี้จึงได้บรรยายหัวข้อนี้ในวันนี้และพระความจำเป็นด้วยคือ จะดึงมาเข้ารูปเข้าโครงเป็นเครื่องสังเกตง่ายกันเสียทีตลอดเวลา6ครั้งที่บรรยายแล้วมาแล้ว ในโครงเรื่องโดยหัวข้อใหญ่ๆก็ว่าจะพูดสรุปสิ่งที่ถูกกำหนดที่อารมณ์ที่ถูกกำหนดนั้นและจะสรุปอาการที่กำหนดแล้วก็จะสรุปผลที่เกิดขึ้นเป็นสามส่วนใหญ่ๆและรวมกันเข้าเป็นรูปโครงเดียวกันที่การปฏิบัติที่แล้วมาเรามีอารมณ์ที่เรากำหนดเป็นสองประเภทคือลมหายใจประเภทหนึ่งแล้วก็กิริยาบทต่างๆทุกอย่างนั่นอีกประเภทหนึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดจึงสรุปได้เป็นสองประเภทดังนี้ส่วนอาการของการกำหนดนั้นแจกได้10ประการที่อาจจะกำหนดอารมณ์นั้นๆน่ะลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีนั่นแหละแต่ละอย่างละอย่างนี้จะกำหนดโดย10อาการ แล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นซึ่งแบ่งได้เป็นผลโดยตรงและผลโดยอ้อมที่ต้องสังเกตศึกษาจึงจะมองเห็นนี่ก็มีเห็นได้ตรงๆก็มีนี่เรียกว่าเรื่องของสิ่งที่ถูกกำหนดเรื่องของอาการแห่งการกำหนดและเรื่องผลที่เกิดขึ้นมันจะได้กล่าวเป็นลำดับไปพวกแรกสิ่งที่ถูกกำหนดผู้ที่เคยยินได้ฟังมาแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันก็ได้แต่อารม ถ้าอารมณ์นั้นมีสำหรับกำหนดเขากำหนดสิ่งนั้นซึ่งถูกกำหนดในฐานะที่เป็นอารมณ์ ที่แยกเป็นสามประเภทคือลมหายใจประเภทหนึ่งและอิริยาบถทั้งหลายประเภทหนึ่ง ลมหายใจนี่ถ้าเราเล็งเอาตัวลมหายใจมันก็ไม่ใช่อิริยาบถมันจึงต้องแยกออกเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปกำหนดอาการหายใจกิริยาอาการที่หายใจอย่างนี้มันก็ควรจัดไว้ในพวกอิริยาบถในฐานะเป็นอิริยาบถหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันเรื่องลมหายใจนี่จะกำหนดในฐานะเป็นอารมณ์เฉยเป็นสักว่าอารมณ์เฉยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้จะกำหนดโดยเป็นอิริยาบถหนึ่งคือการหายใจมันเคลื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกสั้นๆยาวๆหนักๆเบาๆอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถก็ได้รู้จักแยกเอาเองแต่ในที่นี้จะกล่าวกันแค่คราวเดียวในเรื่องของลมหายใจประเภทที่หนึ่งลมหายใจหรือการหายใจที่นี่ประเภทที่สองอิริยาบถต่างๆที่เราอยู่ในอิริยาบถนั้นแล้วสามารถกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานได้ที่รู้กันโดยมากที่เป็นหลักเป็นประธานนี่ก็คืออิริยาบถนั่งเดินยืนนอนสี่นี่อิริยาบถหลักเนี่ยนั่งเดินยืนนอนที่นี่อิริยาบถเล็กๆจินตนาการปลีกย่อยออกไปก็คืออิริยาบถที่เป็นการกินการดื่มการอาบการถ่ายการนุ่งการห่มการพูดการนิ่งนี่ก็ได้อธิบายมาอย่างชัดเจนแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาถ้ายังจำได้แล้วก็จะฟังต่อไปถูกถ้าลืมหมดก็คงจะฟังอธิบายต่อไปยากที่นี่เราจึงได้อิริยาบถหลักคือนั่งเดินยืนนอนอิริยาบถประกอบแบบเล็ดคือกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งและก็ละตัวยานได้อิริยาบถไหนก็ได้ที่สามารถเอามาใช้ได้เฉพาะบุคคลนั้นตามใจชอบของเขาเรื่องอิริยาบถมีมากยกมาพอเป็นหลักปฏิบัติเป็นสำหรับเปรียบเทียบเพียงไม่กี่อิริยาบถแล้วก็ถอดรูปแบบออกไปจากอิริยาบถเหล่านี้ไปใช้กับอิริยาบถที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ที่นี่บางคนอาจจะนึกว่าทำไมไม่เอาเรื่องทางตาทางหูอะไรเข้ามาพูดถึงในฐานะเป็นอารมณ์บ้างทางข้อนี้สบายลึกนึกถึงคำพูดในตอนต้นครั้งที่หนึ่งว่าเราจะพูดอยู่ในกรอบวงของอานาปานสติภาวนาที่นั้นในลักษณะรวบรัดแล้วเรื่องตาอารมณ์ทางตามาพูดมันก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นี่มันเกินใช่แล้วเหลือใช่แล้วแต่ทางตาเขาก็มีเช่นกระสินต่างๆเช่นดวงกระสินต่างๆนั่นก็มีจะเป็นของทีหลังยกขึ้นมาพูดกันในยุคคำพีอัตถกถาหรือสุทธิมรรคให้ปรากฏในสบาลีเก่าสุตตันตะเก่าโดยตรงนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่ามันไม่จำเป็นนั่นแหละจะเอาอารมณ์ทางตาเช่นวงแดงวงดำวงเขียววงแห่งที่เรียกว่ากระสินเป็นต้นที่ทำไมไม่ยกเอาภาพกรอบต่างๆที่เรียกว่าป่าช้ามาพูดนั่นเพราะว่าไม่จำเป็นเพราะว่าพูดรวบรัดสำหรับยุคของมนุษย์เท่านี้ก็พอถึงเขาเคยทำให้มันมากเป็นตั้ง40ประเภทเรียกว่ากรรมฐาน40 แต่เรากล่าวท่าว่าปฏิบัติในอานาปานสติรูปแบบเดียวเท่านั้นน่ะจะมีผลทั้งหมดที่ตามที่ต้องการจากแบบทั้งหมดทุกแบบก็เลยไม่ต้องพูดนี่เป็นคำตอบที่ว่าทำไมไม่เอาเรื่องตาเรื่องหูเรื่องอื่นๆมากล่าวบ้างไม่จำเป็นตอบว่ามันไม่จำเป็นเพราะศึกษาถึงในอานาปานสตินี่มันพอแล้วนี่มันได้ผลหมดตามที่ควรจะต้องการแล้วมันยกไว้ในกรณีพิเศษถ้าเขาอยากมีวิธีปาฏิหาริย์ก็จะฝึกตั้งต้นด้วยกสิณหรือว่าถ้าคนที่ต้องมีราคะจัดเกินไปเป็นพิเศษก็จะตั้งต้นด้วยอาสุกเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเอาคนธรรมดาตามธรรมดาเป็นมาตรฐานเราพูดเท่านี้ก็พอเป็นนั้นว่าอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมีอยู่สองประเภทสองหมวดคือหมวดลมหายใจกับหมวดอิริยาบถแต่ละอย่างละอย่างปฏิบัติอย่างไรอธิบายละเอียดแล้วในการบรรยายตั้งที่แรกมา ในที่นี้จึงสรุปเหลือแต่เพียงคำพูดสองสามคำว่าสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นสรุปได้เป็นลมหายใจประเภทหนึ่งเป็นอิริยาบถต่างๆประเภทหนึ่งทีนี้ก็จะได้พูดถึงอาการแห่งการกำหนดสืบต่อไปถ้าผู้ฟังที่สนใจกำหนดจดจำก็รู้ได้เองแล้วว่ามันได้พูดไว้นี่แหละสิบอาการความเข้าใจคือว่าได้พูดไว้สิบอาการจะกำหนดลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีแต่ละอย่างละอย่างกำหนดได้โดยอาการทั้งสิบคือกำหนดโดยในสักว่าเป็นอารมณ์จะกำหนดที่ลมหายใจอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถใดก็ตามสักว่ากำหนดพระพิธีอิริยาบถนั้นมันก็เป็นเรื่องกำหนดเป็นอารมณ์โดยความเป็นอารมณ์ทีนี้ลำดับที่สองกำหนดโดยรูปนามวิเบญจขันธ์กำหนดลมหายใจก็ได้อิริยาบถก็ได้แต่มองกันในแง่ที่มันเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นขันธ์ทั้งห้าเนี่ยความเข้าใจก็ว่าลมหายใจนั่นน่ะมันเป็นรูปจิตที่กำหนดลมหายใจนั่นมันเป็นนามในขณะนั้นน่ะในขณะที่กำหนดลมหายใจนี่มันเป็นเลยไปถึงว่ารูปและนามนั่นน่ะมันมีการเกิดดับเกิดดับจากความเป็นรูปไปหรือดับจากความเป็นนามไปถ้าในขณะนั้นมันเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ก็ตามมันเกิดเวทนาขันธ์ถ้ามันเกิดความหมายมั่นในความรู้สึกนั้นโดยความเป็นอย่างใดก็ตามมันเป็นสัญญาขันธ์ถ้าความคิดอะไรมันเกิดขึ้นมาในขณะนั้นมันก็เป็นสังขารขันธ์รู้แจ้งทางอาตมะเกี่ยวกับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิญญาณขันธ์มีกำหนดเพียงลมหายใจเราก็มีการกำหนดเห็นโดยตามเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ก็ได้ถ้าละเอียดไปกว่านั้นอีกก็กำหนดโดยความเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานยึดถือยึดครองหรือไม่อย่างนี้ก็ได้คือในจิตมันรู้สึกอยู่ว่ารูปของกูเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารของกูวิญญาณของกูอย่างนี้มันกลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ไปแล้วไม่ใช่ขันธ์เฉยสรุปความว่าในการกำหนดรูปในกำหนดลมหายใจซึ่งเป็นรูปกำหนดเป็นนามก็ได้เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานยึดถือกันได้และที่มีอุปาทานยึดถือกันได้ท่านจึงสอนให้สังเกตกันอย่างละเอียดอย่างนี้แต่มันสรุปแล้วมันก็สรุปได้ว่ากำหนดโดยความเป็นรูปเป็นนามและเป็นขันธ์ ทีนี้เห็นลมหายใจนั่นแหละเนี่ยพูดเรื่องลมหายใจเป็นตัวอย่างฟังดูดีว่ากำลังพูดเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นตัวอย่างกำลังลมหายใจเข้าหรือออกหูความรู้สึกใดๆที่เกี่ยวกับลมหายใจจะเห็นลมหายใจเสียงสุดลงก็กำลังเป็นความดับการหายใจตั้งต้นใหม่ก็กำหนดเป็นความเกิดน่าจะความเกิดขึ้นของการหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีหรือดับไปแห่งลมหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีก็เห็นเป็นความเกิดและความดับอย่างนี้เรียกว่ากำหนดความเกิดดับต้องลมหายใจถ้าในเรื่องนั้นมันกำหนดโดยความเป็นรูปหรือเป็นนามดังที่กล่าวไปแล้วหยกๆนี้มันก็จะเห็นในความเกิดหรือความดับของรูปของนามหรือของขันธ์หรือของอุปาทานขันธ์ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรากำหนดโดยความเป็นของเกิดดับอยู่ในความรู้สึกคือรู้สึกอยู่ในความเกิดดับต้องสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าเกิดหรือดับมันเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอที่นี่เมื่อเห็นในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในความรู้สึกว่ามันเป็นสักวันรูปเป็นสักวันนามมีอาการเกิดมีอาการดับอยู่เป็นประจำก็มองดูในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นรู้สึกต่อความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นรู้สึกในความไม่เที่ยงเหล่านั้นบอกตัวเองว่าไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนออย่างนี้ตามความเปลี่ยนหรืออาการเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกรู้สึกในความเปลี่ยนในอาการเปลี่ยนของสิ่งเหล่านั้นอยู่ในความรู้สึกก็บอกตัวเองว่าไม่เที่ยงหนอนี่เป็นอาการที่สี่กำหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงที่ในอาการที่ห้ากำหนดโดยความเป็นทุกข์เห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความเป็นทุกข์ในความหมายกว้างที่สุดคำนี้คือคำว่าทุกข์เนี่ยในความหมายที่กว้างมันคือมีภาวะที่น่าเกลียดน่าละอายในความหมายแคบๆก็หมายความเป็นทุกข์ทรมานแต่นี่มันถ้าอย่างนี้มันใช้ได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจถ้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเป็นก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันก็มีความทุกข์เหมือนกันในความหมายกว้างว่าดูแล้วน่าละอายถ้าถึงแม้ว่าลมหายใจก็ดีปัญญาบทก็ดีมันก็เป็นตามธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่ตัวความรู้สึกมันก็มีอาการเป็นทุกข์ได้ในความหมายกว้างไปดูกันแล้วมันน่าละอายคือมันไม่เที่ยงมันเกิดดับที่กำหนดโดยความเป็นทุกข์เป็นอยู่รู้สึกอยู่ในความเป็นทุกข์คือมีภาวะน่าน่าละอาน่าละอาน่าเกลียดชังนี่เรียกว่ากำหนดเห็นโดยความเป็นทุกข์บอกตัวเองว่าทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอที่กำหนดโดยความเป็นทุกข์ทีนี้กำหนดโดยความเป็นอนัตตาข้อที่หกกำหนดโดยความเป็นอนัตตาเห็นลักษณะที่ไม่ใช่ตนได้โดยอาการที่มันเป็นการเกิดดับของรูปนามไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์นี้จะสรุปว่ามันเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไประดับลงก็เกิดขึ้นเปลี่ยนไประดับลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันจะมองเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนได้คือไม่ใช่ตัวตนมีกำหนดโดยอาการที่6เป็นอย่างนี้มีกำหนดตั้งแต่อาการที่1ถึงอาการที่6นี้ทำให้เกิดความรู้ประเภทที่เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณกำหนดความตั้งอยู่ของธรรมชาติ นี่ต่อไปนี่ก็เป็นนิพพานญาณบางคนยังไม่ทราบก็จะบอกให้ทราบว่าญาณทั้งหลายมันจะมีกี่สิบญาณกี่ร้อยญาณก็ตามใจชื่อของมันสรุปแล้วมันเหลือเพียงสองญาณธรรมทิฏฐิญาณญาณรู้ความตั้งอยู่อย่างไรของธรรมชาตินี่ก็มีด้วยมาจนถึงเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาก็ได้พอหลังจากนั้นแล้วมันจะมีวิราคะมีนิโรธะมีปฏินิพพัทธะตามพระบาลีอนาปานสติสูตรนี่มานี่จะออกไปได้หลายสิบญาณแต่แล้วมันก็รวมเรียกว่านิพพานญาณญาณที่เนื่องกันกับนิพพานชื่อญาณมีหลายสิบหรือหลายร้อยถ้าเราจะเอากันจริงๆนี่ก็เป็นร้อยร้อยเป็นบัญชีหางว่าแต่ทั้งหมดนั้นแบ่งได้เป็นสองพวกกันนั่นแหละพวกหนึ่งเป็นธรรมทิฏฐิญาณเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมชาติและเบื่อหน่ายแล้วพอเบื่อหน่ายแล้วดับแล้วมีความนี้จะเป็นนิพพานญาณญาณในส่วนนิพพานเป็นความดับทุกข์หรือที่เกี่ยวความดับทุกข์ผู้ที่อยากรู้เรื่องนี้ดีก็ต้องอุตส่าห์หน่อยเอาชื่อญาณที่แปลกๆที่เพิ่งได้ยินหรือได้ยินมาก่อนนะต้องมาแยกๆดูว่าญาณตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมทิฏฐิญาณหรือของนิพพานญาณที่เรากล่าวมาแล้วสิบอาการเนี่ยหกอาการแรกเป็นพวกธรรมทิฏฐิญาณคือเห็นการตั้งอยู่ตามเป็นจริงของธรรมชาติต่อไปนี่เป็นนิพพานญาณคือว่ากำหนดลมหายใจนั่นอยู่โดยนัยยะที่ว่ามาแล้วคือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นเกิดเป็นดับเห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไอ้ความรู้สึกที่เธอยึดถือมั่นในสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลมหายใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นวิเศษสูงสุดในกตานั้นก็คลายออกมันคลายความยึดถือหมายมั่นหลงรักในลมหายใจหรือสิ่งที่เนื่องกันนี่จากนี้เราเรียกจางคลายกำหนดโดยวิราคะคือจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวบ้างว่าเป็นตนบ้างว่าเป็นสุขบ้างว่าเป็นของเที่ยงบ้างมองเห็นสิ่งมองเห็นความจริงความนี้รู้สึกอยู่ในใจแล้วก็บอกตัวเองว่าจางคลายหนอหรือวิราคะหนอวิราคะหนอวิราคะหนอที่จางคลายหนอจางคลายหนอจางคลายหนอแล้วเป็นช่องภาษาอะไรทีนี้เมื่อมันเห็นในความจางคลายมากพอติดต่อกันไปมันก็จะขึ้นไปถึงระดับแห่งความดับหรือความสิ้นสุดของอุปาทานบางประการไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดแต่ในกรณีที่เป็นพระอรหันต์เลยก็ทีเดียวทั้งหมดแต่ในกรณีธรรมดาสามัญก็จะไปตามลำดับอะไรน้อยกว่าเล็กกว่ามันก็ดับก่อนในบรรดาอุปาทานทั้งหลายกามุปาทานทุกขุปาทานทุรักขุปาทานอัตวาทุปาทานแต่เดี๋ยวนี้เราลมหายใจเป็นหลักในความยึดถือในลมหายใจซึ่งเป็นร่างกายโดยอ้อมหรือในเนื้อหนังซึ่งเป็นร่างกายโดยตรงมันจะดับลงไปบางส่วนจะหาพบหรือจะมองเห็นความยึดถือว่าตัวตนว่าสุขว่าเที่ยงเป็นต้นในลมหายใจหรือในร่างกายนั้นมันดับลงไปแล้วบางส่วนน่าจะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ทั้งหมดทำความรู้สึกกันนี่แล้วก็บอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอดับหนอหรือมีโยคะหนอมีโยคะหนอและในข้อบาลีวิชัยทีนี้ก็มองดูต่อไปหลังจากเห็นว่ามันเป็นความดับแล้วก็เป็นอันว่าอันใดดับไปอันนั้นเป็นการสลัดคืนแล้วเป็นการสลัดคืนให้ธรรมชาติเมื่อก่อนเป็นธรรมชาติมาเป็นของตนเดี๋ยวนี้สลัดคืนให้ธรรมชาติว่าไม่ใช่ว่าไม่ถือไว้โดยความเป็นของตนรู้สึกอาการที่จิตประกอบอยู่ด้วยความรู้หรือปัญญาเห็นว่าสลัดคืนแล้วหนอสลัดคืนแล้วหน บอกตัวเองว่าสลับกินแน่นอนสลับกินแน่นอนเรื่องนี้พูดให้เป็นเรื่องภาษาคนโดยอุปมาก็ว่าเหมือนก็ว่าเราเป็นโจรไปปล้นของธรรมชาติมาเป็นตัวตนเป็นของตนเดี๋ยวนี้มองเห็นชาติไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็คืนในธรรมชาติคืนในธรรมชาตินี่เรียกว่าโดยอาการติดกำหนดอารมณ์นั่นๆโดยอาการติดเช่นกำหนดลมหายใจก็กำหนดโดยความเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดแล้วก็สองกำหนดโดยความเป็นรูปนามสามกำหนดโดยความเป็นสิ่งเกิดดับสี่กำหนดโดยความเป็นอนิจจังห้ากำหนดโดยความเป็นทุกขังหกกำหนดโดยความเป็นอนัตตาเจ็ดกำหนดโดยเป็นวิราคะโดยเห็นวิราคะที่คลายออกแปดกำหนดโดยนิโรธะเกิดดับเก้ากำหนดโดยปรินิสัทธะฉันอยากจะสรุปอีกอันหนึ่งว่าสิบเนี่ยกำหนดโดยสุญญตาคือเป็นความว่างของสิ่งของปวงว่างของจิตว่างของอารมณ์ว่างของอัตตาว่างจากลมหายใจว่างจากทุกอย่างสุญญตาในที่นี้หมายถึงนิพพานในความหมายของนิพพานสุญญตาคือนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สลับคืนโยนคืนกลับไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจับถือไว้ไม่เราจะเรียกว่าความว่าง ติดประการด้วยกันกำหนดลมหายใจก็กำหนดโดยอาการสิบประการนี้ที่กำหนดอิริยาบถกำหนดอิริยาบถนั่งในอิริยาบถทั้งหลายนั่งเดินยืนนอนกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งเงียบทุกอิริยาบถและกำหนดเหมือนกันโดยการทั้งสิบจะยกตัวอย่างในอิริยาบถนั่งกำหนดโดยความเป็นอารมณ์ว่ามันนั่งมันนั่งเป็นนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอทีนี้กำหนดนั่นโดยความเป็นรูปนามรูปนามด้วยภาวะของการนั่งลักษณะการนั่งหรือการนั่งนี่ให้มันก็เป็นรูปที่จิตที่กำหนดหรือการกำหนดการนั่งนั่นน่ะมันเป็นนามเราดูไปที่การนั่งจะเห็นสองอย่างเห็นรูปที่อาการที่นั่งหรือลักษณะแห่งการนั่งถ้าดูที่จิตที่กำหนดการนั่งนั่นน่ะมันเป็นนามในอิริยาบถนั่งก็กำหนดรูปและนามได้มันก็มีกำหนดโดยอาการที่สามที่เกิดดับเมื่อนั่งก็มีอาการนั่งเกิดขึ้นเลิกนั่งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็อาการนั่งก็ดับไปเพื่อกำหนดเกิดดับของการนั่งที่ข้อที่สี่กำหนดอนิจจังแห่งความไม่เที่ยงแห่งการนั่งที่แยกมาเป็นขั้นตอนแปลว่าย้อนตัวลงนอถึงแล้วนั่งแล้วนอนนี่ก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกำหนดความเป็นอนิจจังในการนั่งและกำหนดความเป็นทุกข์ในการนั่งโดยเฉพาะหลังในอิริยาบถนั่งกำหนดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยที่หน้าเกลียดหน้าละอายว่าเป็นความทุกข์อย่างนี้กำหนดทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิริยาบถนั่งเนี่ยร่างกายที่มันนั่งหรือการนั่งหรือว่าเหตุปัจจัยการนั่งก็ตามมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนเนี่ยกำหนดอนัตตาในการนั่งที่มาถึงคนนี้แล้วหากความพอใจยินดียึดถือในการนั่งหรือที่เกี่ยวกับการนั่งทุกๆอย่างนั่นแหละ มันจะคลายออกแล้วก็นั่งให้สบายเนี่ยมันก็หมดความยึดถือที่ความหวังจะนั่งให้สบายนี่ถ้ามันนั่งไม่สบายมันก็ไม่ได้ไปยึดถือว่าเป็นเรื่องแรงร้ายอะไรไม่มีตัวตนคุณนั่งไม่มีความสุขความทุกข์ในการนั่งมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นต้นในการนั่งนี่ก็เห็นความจางคลายจากความยึดถือว่าตัวตนเนื่องในอิริยาบถนั่งทีนี้ต่อไปนะถึงบทว่านิโรธะความดับนี่ก็ดับความยึดมันถือมันบางส่วนที่มันควรจะดับได้แม้จะยังไม่ดับทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษของผู้ที่บรรลุคราวเดียวถึงมันก็ดับหมดแต่ถ้าคนที่ยังไม่บรรลุคราวเดียวถึงก็ดับไปตามลำดับแต่จะต้องมองเห็นว่าอะไรมันดับไปบ้างแล้วมีความรู้สึกในสิ่งนั้นมันบอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอดับหนออย่างนี้เป็นต้นนี่ถัดไปข้อที่9กำหนดโดยปฏินิสสัทธะสลัดพื้นแห่งสิ่งวิทยาอาการลักษณะที่เคยยึดถือที่เกี่ยวกับการนั่งหรือเกิดขึ้นมาเมื่อนั่งออกไปโยนทิ้งไปในที่สุดท้ายอันดับที่สิบนี่โอ้ว่างว่างไม่ใช่ว่างชนิดไม่มีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรมันมีทุกอย่างแต่มันว่างจากตัวตนจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทุกอย่างว่างจากตัวตนจิตไม่เข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนสิ่งนั้นนั้นไม่ถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนนี่เรียกว่างถึงมาโยนทิ้งหมดมันก็ว่างที่สิบอย่างและสิบอาการที่จะกำหนดโดยการนั่งในการนั่งนี่กำหนดโดยสิบอาการอย่างไรในอิริยาบถนอนอิริยาบถเดินก็กำหนดอย่างเดียวกันอิริยาบถยืนก็กำหนดอย่างเดียวกันอิริยาบถนอนก็กำหนดอย่างเดียวกันพอเห็นได้ง่ายที่นี่ในอิริยาบถกินดื่มอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งก็ยังเดียวกันอีกเลยกินกำหนดการกินสิ่งที่กินแล้วก็มีการกินมีความรู้สึกในการกินมีกำหนดที่การกินกินหนอเนี่ยมันก็เป็นกำหนดอารมณ์ข้อที่หนึ่งที่กำหนดสิ่งที่ถูกกินภาวะในการกินลักษณะการกินว่าเป็นรูปแล้วก็จิตที่รู้สึกในการกินว่าเป็นนามถ้าในการกินมีรู้สึกอร่อยไม่อร่อยอะไรเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์ความสำคัญมันหมายในรสมันก็ดีในตัวผู้กินก็ดีอะไรก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นก็เรียกว่าสัญญาขันธ์ถ้าความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนื่องในสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารขันธ์รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์เมื่อปฏิบัติการกำหนดอิริยาบถกินก็กำหนดได้อย่างเดียวกันจนตลอดทั้งสิบเดี๋ยวนี้การกินเกิดการกินดับสิ่งที่กินเกิดสิ่งที่กินดับสิ่งที่ถูกกินเกิดสิ่งที่ถูกกินดับกำหนดแยกแยะออกให้ไปให้เห็นกันว่ามันเป็นรูปและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นนามมีความรู้สึกทางจิตใจอย่างไรก็เรียกที่ตาใหม่ที่ต้องทำนั่นนั่นเช่นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ขันธ์ขันธ์วิญญาณขันธ์ถึงกำหนดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปก็เห็นความไม่เที่ยงในขณะกินในยาบทกินเนี่ยก็กำหนดว่าไม่เที่ยงเห็นทุกข์ก็กำหนดว่าทุกข์เห็นอนัตตากำหนดว่าอนัตตาเห็นความจางคลายแห่งความยึดถือเนื่องกับการกินก็เรียกว่าจางคลายจางคลายจางคลายน้อมเกี่ยวกับการกินความยึดถือบางส่วนบางอย่างดับไปอย่างนี้เรียกว่าดับน้อดับน้อ ดับนี่ดับแห่งความยึดถือเกิดดับเกิดดับต้นต้นมันดับเกิดดับเกิดดับแห่งอิริยาบถแห่งกิริยาอาการเดี๋ยวนี้เรื่องการกินให้เป็นปัญหาต่อไปก็เรียกว่าสลัดกินแล้วเนาะสลัดกินแล้วเนาะในที่สุดก็ว่างเนาะว่างเนาะไม่มีตัวผู้กินไม่มีสิ่งที่ถูกกินไม่มีลักษณะแห่งการกินไม่มีอาการกินไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการกินเนี่ยคือว่างเนาะว่างเนาะมีการกินกำหนดได้คิดอาการอย่างนี้เหมือนกันแหละที่จะพูดอยู่ทุกอันมันก็ลำบากใช้เวลาเปล่ากระโดดอันสุดท้ายว่าการพูดหรือการนิ่งหรือการนิ่งกำหนดอิริยาบถนิ่งก็เป็นกำหนดโดยอารมณ์ที่นี่การนิ่งจะเรียกว่าปากมันนิ่งอะไรมันนิ่งกำหนดที่นั่นมันก็เป็นรูปเป็นรูปธรรมกำหนดจิตที่รู้สึกนิ่งมันก็เป็นนามธรรมการนิ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดหนอการนิ่งดับไปแล้วก็เป็นดับหนอเห็นความไม่เที่ยงของการนิ่งเมื่อกี้ไม่ได้นิ่งเดี๋ยวนี้มันนิ่งเดี๋ยวนี้มันนิ่งแต่เดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นมีเห็นอนิจจังมีเห็นความไม่เที่ยงหนอที่จะเห็นอาการนิ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆมันอาจจะเกิดความลำบากใจขึ้นมาเพราะการนิ่งหรือเกิดความดิ้นรนใจขึ้นมาเพราะการนิ่งถ้าก็ล้วนจะมีปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเผชิญกับปัญหาการนิ่งก็ยังเปลี่ยนไปตามปัจจัยของมันเองจะเรียกว่ามันหน้าเกลียดหนอหน้าตังหนอทุกขังทุกขังหน้าเกลียดหนอหน้าตังหนอทุกแปลว่าหน้าเกลียดตังแปลว่าอิจฉาอิจฉานั่นแปลว่าเห็นแล้วหน้าเกลียดหนอที่มันไม่เที่ยงนี่ไม่มีส่วนไหนที่จะควรเป็นตัวตนในการนิ่งในการนิ่งทั้งหมดเป็นอนัตตาในการนิ่งคลายความยึดถือในการนิ่งถ้ากำดับตัวตนผู้นิ่งเสียการนิ่งหนอนิ่งหนอนะรู้จักว่าอิริยาบถนิ่งตามธรรมชาติไม่ใช่มีตัวกูผู้นิ่งมีอาการถัดไปคือโยนคืนสลัดคืนอาการสุดท้ายคือว่างว่างหนอว่างหนอมองเห็นความว่างของสิ่งต้นโกนจากอิริยาบถนิ่งนี่จะต้องเข้าใจถือว่ากำหนดโดยอาการสิบอย่างที่เห็นว่าเป็นอารมณ์เห็นว่าเป็นรูปนามเห็นว่าเป็นเกิดดับเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นวิราคะเห็นเป็นนิโรธะเห็นเป็นปฏินิสัทธะเห็นเป็นสุญญตาสิบอย่างโดยอาการสิบอย่างที่ลมหายใจก็ได้แล้วก็ที่อิริยาบถนั่งก็ได้อิริยาบถเดินก็ได้อิริยาบถยืนก็ได้อิริยาบถนอนก็ได้อิริยาบถกินก็ได้อิริยาบถดื่มก็ได้อิริยาบถอาบก็ได้อิริยาบถถ่ายก็ได้อิริยาบถนุ่งก็ได้อิริยาบถห่มก็ได้อิริยาบถพูดก็ได้อิริยาบถนิ่งก็ได้ซึ่งอาตมาได้กล่าวมาแล้วทุกข้อโดยละเอียดถ้ายังเข้าใจอยู่หรือจำได้อยู่ก็จะฟังเรื่องราวนี้รู้เรื่องดีถ้าจำไว้ไม่ได้เลยไม่เหลืออยู่เลยก็ต้องง่วงถึงแล้วก็ต้องหลับบูชากันเทศด้วยความหลับนี่เรียกว่าสิบอาการสิบอาการจำให้ดีว่าสิบอาการสิบอาการจะกำหนดอะไรจะกำหนดลมหรือจะกำหนดอิริยาบถได้ๆก็ตามจะกำหนดโดยจิตอาการกำหนดในฐานะเป็นอารมณ์ของจิตที่กำหนดเรียกว่ากำหนดโดยความเป็นอารมณ์กำหนดโดยแยกแยะเห็นเป็นนามมารูปก็เรียกกำหนดโดยนามมารูปโดยรูปนามถ้ากำหนดการเกิดดับก็กำหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยเป็นทุกข์โดยเป็นอนัตตาโดยเป็นวิราคะจางคลายโดยเป็นนิโรธะความดับ ป็นปฏิมิตจักขะความโยนคืนโดยสุญญตาหมดแล้วตัวตนว่างจากสิ่งทั้งปวงนี่กำหนดโดยอาการสิบกำหนดโดยเป็นอารมณ์เฉยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนของธรรมะทิฏฐิญาณสงเคราะห์ลงไปในพวกธรรมะทิฏฐิญาณนอกกำหนดโดยรูปนามโดยจุดดับโดยอนิจจังโดยทุกขังโดยนัตตานี่เป็นตัวธรรมะทิฏฐิญาณโดยตรงแต่ละอันแต่ละอันหลังจากนั้นกำหนดโดยความจางคลายดับสลัดคืนหรือว่างเนี่ยเป็นนิพพานญาณญาณที่เป็นตัวนิพพานหรือเนื่องกันอยู่กับนิพพานก็ต้องเข้าเป็นนิพพานญาณโดยหมดสิ้นนี่มาถึงได้ญาณสองประเภทใน10อาการนี้ของแต่ละอิริยาบถเมื่อมันมีทั้ง10 20 30อิริยาบถอิริยาบถหนึ่งก็กำหนดได้เป็น10รู้กำหนดได้สองญาณคือธรรมทิฏฐิญาณกับนิพพานญาณแล้วมันก็สองคูณจำนวนสองสิ่งที่เอามากำหนดก็เลยได้ตั้งสิบสิบร้อยร้อยพันพันไปแล้วถ้าจะแจกกันไปอย่างนี้มันก็มากนะไม่จำเป็นจะต้องแจกแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ก็พอแล้วทีนี้ครับเปลี่ยนเรื่องกำหนดมาดูรูปโครงของผลที่เกิดขึ้นที่แล้วมาให้เราดูรูปโครงของสิ่งที่ถูกกำหนดของชนิดดูอาการที่กำหนดมีสิบอาการของแต่ละสิ่งที่กำหนดนี่จะเกิดญาณตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนก็ได้แต่แล้วแต่ว่าเอาอะไรมากำหนดการกำหนดนั้นเป็นญาณทุกชนิดแหละแต่ถ้าสงเคราะห์สั้นก็เหลือแต่ธรรมทิฏฐิญาณกับนิพพานญาณแค่เดี๋ยวก็จะพูดให้เห็นชัดว่าถ้ากำหนดโดยญาณเอกย่อยมันจะได้อย่างไรมันจะมีอย่างไรเนี่ย ที่นี่ก็จะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งเช่นก่อนจะดูผลที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดูตัวการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลนั้นแต่โดยเหตุที่อิทัปปัจจยตามันผลัดกันเปลี่ยนผลัดกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็นั่นจริงไม่แยกเป็นเหตุเป็นผลก็ได้เพราะว่ามันเป็นได้ทั้งเหตุและผลอิทัปปัจจยตาสายของมันอันที่เกิดเป็นเหตุมันให้เกิดผลอันที่เกิดผลกลายเป็นเหตุเมื่อให้เกิดผลอันที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุเหตุให้เกิดผลอันที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุเป็นอย่างนี้เหมือนเราจะดูที่ว่าแม่กับลูกใครเป็นเหตุใครเป็นผลมันบอกไม่ได้ล่ะเพราะว่าแม่ก็เป็นเหตุให้เกิดลูกแต่ตัวแม่เองก็เป็นผลเกิดมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งคือแม่ของแม่มันเป็นผัดกันมาอย่างนี้แม่ให้เกิดลูกลูกเป็นผลลูกโตขึ้นก็เป็นแม่ก็ให้เกิดผลอีกคือลูกโตขึ้นมาก็เป็นเหตุที่เกิดผลลูกต่อไปข้างหน้าคนเดียวมันเป็นทั้งแม่และทั้งลูกเนี่ยธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราเรียกชื่อเฉพาะเรื่องก็แล้วกันในผลที่เกิดขึ้นนี่เราจะแบ่งกันสองชนิดคือผลโดยตรงเห็นชัดโดยตรงเนี่ยเพ่งเล็งกันโดยตรงเรียกว่าผลโดยตรงถ้าต้องดูโดยอ้อมโดยแฝงก็จะเห็นว่าเป็นผลโดยอ้อมหรือที่มันแฝงอยู่ดูผลที่เป็นโดยตรงกันก่อนแต่กำหนดโดยอาการสิบอย่างโดยอาการสิบอย่างอย่าลืมอาการสิบอย่างบอกมาแล้วที่ดูกันในอาการสิบอย่างนั้นมันมีผลเป็นอะไรขึ้นมาบ้างเราจะใช้หลักศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราทำการกำหนด อย่างที่ว่าเนี่ยบรรยากาศจิตเนี่ยก็จักว่าทำการกำหนดเนี่ยมันจะมีครบหมดทั้งศีลสมาธิและปัญญาคนไม่รู้มันก็ว่าเอาเปรียบสำนักวิปัสสนาบางแห่งเนี่ยเขาต้องให้ไปรับศีลกันเดี๋ยวนั้นหรือรับศีลมาหยกๆแล้วก็มีศีลแล้วทำสมาธิทำวิปัสสนาต่อไปอย่างนี้ก็มีแต่ความจริงในพระบาลีไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้ามันเป็นพิธีรับศีลมีหรือไม่มีก็ไม่รู้มันเป็นพิธีรับศีลทำพิธีรับศีลก่อนทำวิปัสสนาถ้าจะเดี๋ยวนี้เราระบุไปว่าจงมีเจตนาทำวิปัสสนาสำรวมรวบรวมกำลังกายกำลังจิตให้ทำวิปัสสนาคือกำหนดลมหายใจตัวอย่างที่หนึ่งที่ว่านะมีกิริยาที่รวบรวมกำลังทั้งหลายในเจตนาที่จะกำหนดลมหายใจและกำหนดอยู่นั่นคือศีลขณะการระวังสังวรระวังสำรวมให้มันกำหนดอยู่นั่นคือศีลศีลจริงซะด้วยไม่ใช่ศีลรับออกมานั่นพอสักว่าทำวิปัสสนามันก็มีศีลหรือที่การกำหนดระวังให้ทำจนหน้าถ้าการกำหนดอารมณ์นั่นแหละคือสมาธินั่นคือสมาธิเนี่ยอันแรกที่สุดเลยวันแรกที่สุดครั้งแรกที่สุดเลยพอกำหนดลมหายใจแล้วมันก็มีปัญญาปัญญาสั้นอ่อนๆไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งอะไรนะปัญญาสั้นอ่อนๆที่รู้ว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรมีความรู้ว่าจะทำสมาธิอย่างไรนั้นต้องมีแล้วนะมันจึงจะทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นพอลงมือทำสมาธินะปัญญาขั้นต้นที่ว่าให้รู้จักทำอย่างไรมันก็เกิดแล้วดังนั้นผู้ที่ลงมือทำสมาธิโดยถูกต้องนั้นนะเขาจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาครบทั้งสามประการซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นโครงที่มันเนื่องกันอยู่เมื่อเรากำหนดอารมณ์ลมหายใจก็มีศีลในการสำรวมให้ทำแล้วก็มีสมาธิในการกำหนดแล้วก็มีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรในการกำหนดลมหายใจที่ท่านอาการที่สองกำหนดโดยความเป็นรูปนามแยกลมหายใจเป็นรูปเป็นนามเป็นนิบาตแล้วกิริยาที่ตั้งใจทำนั่นเป็นศีลการกำหนดนั่นเป็นสมาธิปัญญาที่รู้จักทำสมาธิก็เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เห็นรูปและเห็นนามนั่นกระทั่งเห็นเป็นขันนั่นแหละเออเป็นปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นขันถ้าเพื่อนขันที่กำหนดเห็นอยู่นั้นมีอุปาทานด้วยก็จะว่ารู้อุปาทานขันเป็นปัญญาที่รู้เห็นอุปาทานขันทั้งการประพฤติปฏิบัติโดยอาการที่สองนี่ต้องให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรมีปัญญารู้จักรูปรู้จักนามรู้จักขันรู้จักอุปาทานขันที่นี่กำหนดมาโดยอาการที่สามคืออาการเกิดดับกำหนดอาการเกิดดับเป็นกันอาการที่สามก็มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญารู้จักทำการกำหนดเกิดดับแล้วก็เห็นแจ้งในการเกิดดับนี่เป็นปัญญาแท้ปัญญาสักว่ารู้ว่าทำอย่างไรนี่เป็นปัญญาเด็กๆแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมีท่านทำแล้วเห็นอะไรรู้อะไรนี่คือปัญญาโดยตรงที่มุ่งหมายที่มาถึงขั้นอาการกำหนดอนิจจังกำหนดอนิจจังตั้งใจกำหนดเป็นศีลกำหนดอยู่เป็นสมาธิเกิดความรู้ปัญญาว่าทำอย่างไรเนี่ยเป็นปัญญาให้รู้ทำแล้วเกิดปัญญาเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปแห่งลมหายใจเป็นต้นนี่เขาก็มีศีลสมาธิปัญญาที่สูงขึ้นสูงขึ้นหรือน่าดูน่าชมมากขึ้นมากขึ้นที่มาที่กำหนดทุกขังกำหนดว่าทุกหนอทุกหนอมันเนื่องอยู่กับลมหายใจในทุกแง่ทุกมุมนั่นน่ะมันก็มีศีลที่ตั้งใจกำหนดมีสมาธิที่กำหนดมีปัญญาที่รู้เกี่ยวกับการกำหนดที่ปัญญารู้ว่าทำอย่างไรที่จะกำหนดทุกขัง แล้วก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์ทุกข์นอนนั่นคือปัญญาที่เห็นความทุกข์นี่โดยอาการเท่านี้มันก็เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณมีเต็มตามที่ควรจะต้องการมีศีลสมาธิปัญญาในขั้นแห่งธรรมทิฏฐิญาณเต็มตามที่ต้องการที่ต่อไปกำหนดวิราคะความกลางคลายกำหนดนิโรธะความดับซึ่งก็เหมือนกันอีกแหละตั้งใจกำหนดเป็นศีลกำหนดอยู่เป็นสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาที่ว่าให้รู้จักทำกำหนดนั่นก็เป็นปัญญาและปัญญาเห็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นกำหนดคลายแล้วหนอคลายแล้วหนอคลายแล้วหนอเรียกดับแล้วหนอดับแล้วหนอหรือว่าโยนปืนแล้วหนอโยนปืนแล้วหนอหรือว่าว่างว่างว่างว่างหนอนี่ผลโดยตรงกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่โดยลักษณะโดยอาการสิบประการนี้เป็นผลโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เกิดมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงกับครบถ้วนทีนี้เป็นขั้นต่อไปที่จะมองจะบอกให้มองที่แรกมามันผลเกิดขึ้นโดยตรงเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วทีนี้มันก็มีผลที่เกิดขึ้นโดยอ้อมหรือแฝงอยู่แฝงอยู่บางคนอาจจะถามว่าไม่เห็นพูดถึงฌานเลยทำไมคุณพูดแต่เรื่องจิตอย่างนี้แล้วมีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่เห็นพูดถึงฌานเลยนั่นแหละคนมันจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นพูดถึงฌานเลยคนเหล่านี้ไม่มีฌานเลยเราก็จะบอกไอ้คนโง่ไม่ดูดีเพราะไอ้สละทานยึดถือออกไปนั่นแหละคือบรมทานทานสูงสุดยิ่งกว่าทานให้ข้าวให้น้ำให้นั่นแหละคือทานทำไมแกไม่ดูบ้างไงเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นมันสลัดโยนทิ้งแม้แต่ตัวตนมันให้หมดตัวตนให้หมดเนื้อหมดตัวแล้วยังว่าไม่ให้ทานอีกเลยต้องจัดเป็นคนโง่มันขึ้นเรียกการที่คนโง่คนอะไรไม่เห็นมีศีลเลยต้องไปรับศีลซะก่อนสิมันอยู่ในการตั้งใจกำหนดท่านคือศีลนี่คนโดยอ้อมทานมันมีอยู่ในปฏิมิตรสัทธะโดยเฉพาะโยนคืนโยนในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นศีลแต่ถ้าว่าเห็นตัวตนในการอาการไหนแล้วโยนคืนสลับตัวตนในอาการนั้นเลยมันมีทุกอาการเลยกำหนดอารมณ์ก็ดีกำหนดรูปนามก็ดีกำหนดเกิดดับก็ดีกำหนดอนิจจังทุกขังนิราคะนิโรธะสมุทัยก็ดีมันมีการสลัดตัวตนทั้งนั้นเนี่ยมันสลัดตัวตนทุกขั้นตอนเพราะมันให้ทานสูงสุดสูงสุดจนไม่รู้จะสูงอย่างไรมันมีอยู่ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติโดยอาการทั้งสิบนี้นี่ว่าทานหน้าที่นี้ก็บางคนจะถามว่าสติเราไม่เห็นพูดถึงเลยสติมีที่ไหนยิ่งไม่รู้ใหญ่คนนี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่สติมันอยู่ในสมาธิมันกำหนดด้วยสติถ้ามันมีสติแล้วมันกำหนดด้วยอะไรถ้ามันมีการกำหนดมันก็มีสติแล้วว่าเพราะว่าสติมันเป็นเครื่องกำหนดไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องกลัวว่าสติจะไม่มีถ้าฝึกอยู่อย่างนี้มันมีสติเต็ม 100% คือเครื่องกำหนดมันเป็นสติมันควบกันอยู่หรือแปดกันอยู่กับสมาธิตลอดเวลาก็จะกำหนดอารมณ์อะไรมันต้องมีสติเป็นเครื่องกำหนดเสมอทีนี้ก็ญาณที่ไม่ได้ออกชื่อที่บอกแต่บอกแล้วบอกให้ฟังแล้วจนไม่ได้ออกชื่อธรรมสิทธิญาณนิพพานญาณมันมีอยู่ในสิบอาการนี้ในที่นี้ก็จะดูละเอียดยิ่งไปอีกในโครงในรูปโครงเดียวกันนี่เมื่อกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่โดยอาการสิบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นมันมีโภชฌงค์เจ็ด คือเมื่อใดสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์พวกจงเจ็ดจะสมบูรณ์แต่หมายความว่าเมื่อเรากำหนดอารมณ์กำหนดรูปนามกำหนดเกิดดับกำหนดอันจังนั่นมันกำหนดด้วยสตินี่มันกำหนดด้วยสติสติสัมโพชฌงค์มันก็มีทันทีแล้วเมื่อคลายครวญอยู่ว่าคลายครวญลมหายใจให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นเกิดดับอนิจจังนี่มันเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่เป็นการนั้นนี่การภาคเพียรทำอยู่อย่างนี้คือวิริยะสัมโพชฌงค์นี่อยู่แต่เมื่อไม่เรียกชื่อก็ไม่ผ่านนะแล้วมันมองไม่เห็นถ้าเรียกชื่อมันจะขานรับทันทีว่ามันเป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มันมีปีติคือความพอใจที่ทำได้แม่นิดหนึ่งก็พอใจก็ทำได้มากขึ้นไปก็พอใจยิ่งไปอีกมันก็ทำได้มากขึ้นไปอีกเพราะปีติพอใจในการที่ทำได้เราเลี่ยงการกระทำความเพียรนั่นว่านี่คือปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยกำหนดอารมณ์อยู่โดยอาการติดยาเมื่อในปีติสัมโพชฌงค์เมื่อมองข้าวรูปข้าวรอยเพื่อมันจะสงบระงับลงไปเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าปัจจัยสัมโพชฌงค์การกระทำกำหนดอยู่อย่างแน่อย่างนี้คือสมาธิสัมโพชฌงค์ในขั้นแรกก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็มันถูกต้องแล้วสิ่งที่ถูกต้องแล้วน่ะลอยเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาในที่นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วพวกเราได้เรียนกันมาผิดๆสอนกันมาผิดๆว่าอุเบกขานี่ไม่ทำอะไรเฉยไม่ทำอะไรนอนหลับเสียก็ได้นั่นแหละมันผิดก็ตั้งแต่ว่าสมวิหารสมวิหารอะไรอย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตารับกรุณาช่วยมุทิตายินดีด้วยพอให้เราทำอะไรไม่ได้อุเบกขาเฉยไม่รู้ไม่จริงนั่นมันผิดเพราะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยอุปะแปลว่าเข้าไปอุทธะแปลว่าดูอุเบกขานี่แปลว่าจ้องดูอยู่เมื่อมันทำอะไรไม่ได้มันก็จ้องดูอยู่มันดูอาการใช่ก็ว่าเฉยแต่มันไม่ใช่เฉยเฉยนะครับไม่รับผิดชอบมันคอยจ้องดูอยู่เฉยๆว่าจะทำอะไรได้พอเห็นทางมันจะช่วยได้ก็ช่วยอีกพอเห็นทางมันจะไม่ตาก็ไม่ตาอีกอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยมันแปลว่าคอยหาโอกาสที่จะทำต่อไปเลยในเรื่องในกฎชงเจ็ดนี่ก็เหมือนกันว่า6อย่างมันเป็นไปอย่างถูกต้องเข้ารูปแล้วมาถึงขั้นนี้ก็ปล่อยทั้ง6อย่างนั่นก็เป็นไปเฉยๆดูอยู่เฉยๆมันก็เป็นไปเองเหมือนจะมาทำนาถูกต้องหมดแล้วดำเสร็จแล้วน้ำท่าถูกต้องดีแล้วฝนก็ดีแล้วอะไรก็ดีแล้วชาวนาก็รออยู่เฉยๆแต่ใจมันคอยจ้องดูอยู่นั่นเลยมันหลับหรือมันไม่รับผิดชอบอะไรมันคอยจ้องดูอยู่เฉยๆชาวนานั่นจะเรียกว่ามีอุเบกขาได้แต่ไม่ได้เฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่มันคอยจ้องดูอยู่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการจ้องดูนั้นมันอยู่นิ่งๆแปลกันว่าเฉยๆที่จริงอุเบกขาไม่เฉยๆไม่รับเฉยโดยไม่รับผิดชอบเฉยโดยไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นเฉยจะจ้องดูอยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะทำต่อไปเดี๋ยวนี้ถ้าปฏิบัติมาจนถึง6โพชฌงค์แล้วปล่อยไว้เฉยๆมันก็เป็นมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปดิ้นรนในจิตใจว่าจงบรรลุมรรคผลจงบรรลุนิพพานจะบ้าเลยถ้าชาวนาคนไหนทำนาเสร็จแล้วมันรอนบุญวนอยู่ว่าข้าวเอาเรื่องข้าวเอาเรื่องมันชาวนาบ้ามันเป็นชาวนาบ้าเพราะมันถึงบทที่เพ่งดูอยู่เฉยๆให้ข้าวมันออกรวงนั่นเองนี่คือว่าไม่ไม่รู้มันชี้อะไรคำว่าอุเบกขาในความใจกันเสื่อมใหม่อุเบกขาในองค์ฌานนั่นน่ะก็เพราะว่าระงับปีติและสุขจะได้มันไม่มีรสแห่งปีติและสุขเรียกว่าอุเบกขาในองค์ฌานที่อุเบกขาของพระอรหันต์หกเฉยได้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คือมันไม่มีอะไรที่จะทำอะไรท่านได้ท่านได้จะดูอยู่เฉย มันไม่ทำอะไรเกิดผลอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้อุเบกขามีตั้ง 4-5 ความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้อุเบกขาที่เป็นสัมโพชฌงค์นี่ว่าเมื่อมีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติสัจธิสมาธิแล้วทีนี้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเองได้คือการบรรลุผลเนี่ยเมื่อเจริญสมาธิสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานสูงบริบูรณ์เองนี่ผลโดยอ้อมรู้แฝงอยู่ซึ่งต้องดูต้องคิดดูจึงจะมองเห็นนี่ผลโดยอ้อมต่อไปอีกก็คือโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นชื่อที่ไพเราะมากสำคัญมากธรรมะที่เป็นสัตว์ฝ่ายโพธิแห่งโพธิที่เกิดจากกิเลสมีอยู่37ข้อบางทีเรียกว่าโพธิปักขิกะธรรมก็มีแม้ถ้าจะดีดอกเองมีชื่อเรียกอยู่สองชื่อโพธิปักขิยะธรรมก็เรียกโพธิปักขิกะธรรมก็เรียก มันก็มีสติปัฏฐาน4ทำอยู่โดยจิตอาการนี่คือสติปัฏฐาน4โดยรายละเอียดที่แตกแล้วมันจะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอะไรครบเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่จะเมื่อภาคเพียรอยู่อย่างเต็มที่เหมือนที่ว่าเนี่ยมันเจริญสัมมัปปธานสี่อยู่และเมื่อค้นคว้าปรับปรุงอยู่เสมอมันเรียกว่ามีอิทธิบาทสี่มีจิตตะคันธาวิริยะจิตตะยังสาอยู่ครบถ้วนในการกระทำจิตอาการนี้มันก็เลยมีอิทธิบาททั้ง4ครบอยู่ในสิทธิอาการนี้ทีนี้อินทรีย์คือสติคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะมันมีครบอยู่ในการกระทำสิทธิอย่างนี้แหละถ้ารู้จักดูก็จะเห็นถ้าเราทำอยู่โดยสิทธิอาการอย่างที่ว่านั่นแหละมันมีศรัทธาเกิดขึ้นจากความเห็นแจ้งเห็นจริงนั่นมันก็ศรัทธาแล้วก็มีสติที่ทำสติอยู่วิริยะความเพียรอยู่สมาธิตั้งมั่นอยู่ปัญญารู้แจ้งอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในฐานะที่เป็นธรรมะสำคัญออกหน้าทั้ง5อย่างนี้มีครบอยู่ในการปฏิบัติธรรมะสิทธิอาการนั้นมีอินทรีย์5 และด้วยเหตุที่ทั้ง5นี้แต่ละอันละอันมีกำลังถึงที่สุดในหน้าที่ก็เลยเรียกว่าพละห้าในที่นี้มาทำอยู่โดยสิบอาการอย่างนี้อ่ะมักทั้ง8องค์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสังกัมมันโตอาทีววายาโมสติสมาธิครบอยู่ในนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็รู้ชอบเห็นชอบสัมมาสังกัปโปตั้งใจจะทำอยู่หวังอยู่โดยชอบสัมมาวาจาไม่มีพูดจาผิดสัมมากัมมันโตไม่มีการงานผิดสัมมาอาชีโวไม่มีอาชีวะผิดสัมมาวายาโมภาคเพียรไม่มีผิดถูกต้องสัมมาสติก็สมบูรณ์อยู่สัมมาสมาธิถึงที่สุดก็เลยมีมรรคในองค์8ซึ่งก็มีทั้งสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5มรรคในองค์8ครบ37เมื่อกระทำอยู่โดยอาการสิบอย่างที่ว่ามานี่มันมีโพธิปักขิยะธรรมครบถ้วนที่นี่อยากจะให้พูดกันขึ้นเลยกันได้เพราะว่ายานที่เขาแจกขนาดมากออกไปที่ตะกี้พูดจนเพียง2 3ยานที่นี่ยานที่เขาชอบใช้กันใน สำนักวิปัสสนาต่างๆที่เอามาจากอัปปกถาที่พูดเห็นมากขึ้นเป็นยาน16เป็นยาน16 ขั้นที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทยาน เมื่อเรากำหนดอยู่โดยอาการที่เป็นรูปและเป็นนามอาการที่2กำหนดโดยการเป็นรูปเป็นนามนั้นก็มียานสี่นี้ที่ปัจจยะปริคหายานไม่มีชื่อเรียกโดยตรงในสิบอย่างนี้ แต่จะเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขารนั้นนั่นทางรู้เห็นอันนั้นก็เรียกได้ว่าปัจจยปริสหายานการที่พิจารณาอยู่พิจารณาใต้ตัวอยู่เรียกว่าสัมมตนะญาณทีนี้ต่อไปเห็นการเกิดดับเห็นโดยอาการการเกิดดับก็คืออุทยัพพยญาณถ้าเห็นแต่การดับก็เรียกว่าพังคญาณนี่เห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นของน่ากลัวนี่เรียกว่าพยะอุปัฏฐานญาณหรืออาทีนญาณทีนี้มันก็ใคร่จะพ้นญาณที่ใคร่จะพ้น มันก็เกิดขึ้นเมื่อมีอนัตตามีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะเบื่อละอาแล้วมันก็คลายออกไปเรียกว่าเห็นโดยวิราคะเนี่ยมันจะทำให้เกิดหรือมันเกิดพร้อมกันกับนิพพิทาญาณเกิดมุตติจุกรรมนิยตาญาณใช่จะพ้นไปเสียญาณหน้าราหูนี่จำไว้วัดไหนมีหน้าราหูติดประตูวัดนั่นแหละเครื่องหมายของมุตติจุกรรมนิยตาญาณญาณที่อยากจะออกไปจากกองทุกข์อย่างนั้นก็จำจะพ้นจากป่าราหูทีนี้ก็ค้นขวายหาทางตามหาทางโดยการที่เจริญมือทั้งหมดนั่นแหละที่จะมาดูแล้วนั่นอันนั้นและอันนั้นอันนั้นและอันนั้นอันนั้นนะเป็นอันโนบัตเป็นมังไงที่เจริญมาอยู่รู้ตามที่เป็นจริงจนกระทั่งพบว่าไอ้ทั้งหมดเหล่านี้มันยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตามันก็เกิดความรู้สึกเฉยขึ้นในสิ่งทั้งปวงเป็นปฏินิสัทธะโยนทิ้งไปแล้วฮะมันก็เฉยได้ในสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ควรเอามายึดถืออีกที่นี่มันก็เกิดปัจจานุโลมิกญาณว่ามันเหมาะมันพร้อมแล้วที่จะรู้อริยสัจมันก็จะรู้อริยสัจโคมาถึงโคจะภูญาณญาณนี่เป็นญาณเถื่อนนอกสังเนียกแต่ก็พูดถึงกันบ่อยที่จะเปลี่ยนจากบุตุชนไปสู่ภาวะของพระอริยเจ้าความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ญาณเป็นมันญาณทั้งหลายแต่รู้เพียงแต่รู้ว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นเองก็เรียกว่าโคจะภูญาณถึงถ้าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โยนแล้วเดี๋ยวนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้พ้นแล้วนี่นะคือรู้ในโคจักขุญาณทีนี้ก็มาถึงมัคคญาณพ้นญาณทั้งสี่มัคคญาณนั่นเป็นหนึ่งพ้นญาณสี่นั่นเป็นหนึ่งอันสุดท้ายก็ปัจเจเวคญาณเป็นญาณอย่างเดียวกับปฏิมุตตะครับรู้ว่าโยนแล้วทิ้งแล้วพ้นแล้วโดยอาการสิบอย่างที่ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่เกิดญาณชุดใหญ่ที่สำนักที่ปัจจนาก็ชอบกันนักได้ก็พูดเหมือนกันแต่ในสบาลีแท้ๆจะมีเพียง9ญาณที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9ถ้าในสบาลีแท้ๆท่านไปเน้นในวิสุทธิ7ไม่ขนาดมันนับญาณกันอย่างนี้แต่เห็นความสำคัญของวิสุทธิทั้ง7ในยาน16นั้นไม่มีครบยาน16ยานที่ถือกันนั่งก็ไม่มีมีสุดที่ครบทั้ง7น่ะเล่นว่าจะมาพูดอย่างที่เรากำลังพูดว่าในการดำเนินกำหนดนั้นมันมีศีลอยู่ด้วยมีสมาธิอยู่ด้วยเพราะว่าในยาน16นั้นมันโผล่ขึ้นมาก็เป็นนามรูปปริเฉทญาณเลยทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อลงมือตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นศีลศีลขั้นสมบูรณ์สูงสุดไม่ใช่ศีลรับศีลสมาทานได้แล้วเล่าเล่าแล้วมันก็ไม่มีศีลสักทีมาตั้งใจทำสมาธิโดยกำลังใจทั้งหมดนี่มันเป็นศีลมันก็เลยมีศีลละวิสุทธิ์มันก็เกิดศีลละวิสุทธิ์ที่มันเป็นสมาธิกำหนดอารมณ์ได้นี่มันก็เป็นจิตตะวิสุทธิ์ถ้าท่านมากำหนดเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเป็นเกิดเป็นดับเป็นอนิจจังนี่แล้วมันก็ มีทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์ไม่หลงผิดว่าเป็นตัวตนต่อไปมีการเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นตอนมานี่ก็หมดความสงสัยเรื่องตัวตนเพราะไม่มีตัวตนแน่ทีนี้ก็ดูทบทวนทั้งหมดจนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นมัคคามัคคายานะครับเป็นวิสุทธิ์ในสิบอาการที่พิจารณานั่นมันบอกในตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดับทุกข์อะไรไม่ดับทุกข์โดยสิบอาการนี้มันจะเป็นมัคคามัคคยานทัศนะที่สุดโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนื้อมันก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนะที่สุดเองเพราะมันเดินถูกทางแล้วทีนี้มันก็เป็นญาณทัศนะที่สุดคือมรรคผลมรรคผลมันจะทั้งถึงปัจเจกขณญาณรู้ว่ามีการหลุดพ้นโดยอาการทั้งสิบที่ว่านี่มันก็จะมีวิสุทธิ์ครบทั้งเจ็ดตามว่าตามน้อยโดยตรงโดยอ้อมโดยอาการสิบอย่างในลมหายใจก็ได้โดยอาการสิบอย่างในอิริยาบถนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้อาบก็ได้สายก็ได้นุ่งก็ได้ห่มก็ได้พูดก็ได้นิ่งก็ได้ด้วยอย่างนี้อีกมากแล้วแต่จะชอบใจอิริยาบถไหนเอามาปฏิบัติด้วยในใจที่ให้เห็นได้พยายามที่เห็นว่าในการกำหนดโดยอาการสิบเนี่ยมันจะมีวิสุทธิเจ็ดก้อนอยู่ในนั้นมีโอตัสสิปัตติธรรมอยู่ในนั้นมีทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการดับทุกข์ต้องสรุปบทสุดท้ายก็ว่ามีนิพพานอยู่ในนั้น นิพพานเนี่ยถ้าใจผิดกันอยู่มากว่าต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็ไปได้กันต่อตายแล้วจึงจะเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกมีอยู่ในความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกอยู่ในความเย็นหรือนิพพานนั่นแหละไม่ใช่นิพพานที่พระองค์กล่าวไม่ใช่สวัสขาโตแล้วมันทำอะไรธรรมะข้อไหนที่เป็นเหตุก็ดีเป็นผลก็ดีต้องมีอยู่ในความรู้สึกมีได้ในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจึงจะเป็นธรรมะที่ตถาคตกล่าวอย่างสันทิฏฐิโก แล้วก็เป็นอาการิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นไม่ต้องรอยหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงพอทำลงไปมันก็ถึงทันทีเช่นพอเราปฏิบัติโดยการติดอย่างนี้นิเรศนิวรณ์มันหายไปในหมดพักหนึ่งภาวะที่ว่างจากนิวรณ์ว่างจากนิเรศมันก็เกิดเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างก็ได้ที่เรียกนิพพานตัวอย่างก็ได้แต่นั้นก็ดังเดียวกันนี่จะต้องได้ชิมรสของนิพพานทันทีที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระแสของการปฏิบัติด้วยเหตุที่มันทิ้งอยู่ในบาลีไม่มีใครเอามาบอกกล่าวหรือพูดกันให้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแต่ว่านิพพานต่อตายแล้วหมื่นชาติแสนชาตินิพพานปัจจโยโหตุได้ฟังแต่เท่านั้นไม่ได้ฟังคำที่ควรจะได้ฟังคือคำว่ากัตถังคะนิพพานนิพพานจะจบจบหมอกในบาลีบางแห่งก็ระบุในความว่างจากนิวรณ์ในฌานในรูปฌานไม่ต้องถึงอรูปฌานเมื่อมีผลเป็นรูปฌานความว่างจากกิเลสและนิวรณ์ในขณะนั้นมีความเย็นนั่นก็เรียกว่าตัดทางคณิตฐานได้เรียกว่าสามายิกะนิพพานก็ได้สามานิกะแปลว่าชั่วสมัยหรือชั่วขณะคือไม่ตลอดไปเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็ได้เป็นนิพพานในธรรมอันบุคคลนั้นเห็นแล้วคือบุคคลนั้นรู้สึกได้โดยที่ยังไม่ตายไม่ต้องตายคนเป็นรู้สึกได้นี่แหละทิฏฐธรรมะบางทีก็เรียกว่าสันทิฏฐิกะซึ่งก็แน่นหนักไว้ว่าอย่างยิ่งสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่อยู่ในความรู้สึกนี้ ันนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายอย่าบอกลูกเด็กๆเหมือนที่สอนกันอยู่ผิดๆในโรงเรียนว่านิพพานคือการตายของพระอรหันต์มันโง่สองสามครั้งน่ะโง่ว่านิพพานเป็นการตายนี่ครั้งอีกอย่างแล้วแล้วไปอีกครั้งว่าพระอรหันต์ตายได้ถ้าใครพูดว่าพระอรหันต์ตายได้คนนั้นมันผิดเพื่อนจะผิดแน่เพราะพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้องค์พระอรหันต์นั้นตายไม่ได้จะตายได้ก็เปลือกนอกร่างกายตายได้แต่องค์พระอรหันต์ตายไม่ได้เรื่องการที่พูดว่านิพพานคือการตายของพระอรหันต์มันติดสองชั้นสามชั้นยุ่งไปหมดยุ่งมันเลยยุ่งไปหมดเมื่อใดกิเลสไม่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นชนิดเป็นที่หรือชนิดเบาๆคือนิวรณ์เป็นต้นเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสและนิวรณ์นั่นมีความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเย็นเย็นเย็นเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นแม่มาบอกมาสอนกันว่านิพพานแปลว่าเย็นในบาลีเต็มไปหมดเลยเราเอาน้ำลดทานไฟให้ดับนี่ก็เรียกว่าทำทานไฟให้นิพพานนี่คำว่าอะไรนะช่วยเมื่อยร้อนๆมันเย็นลงนั่นคือนิพพานทีนี้เมื่อเราปฏิบัติอยู่โดยอาการสิบอย่างกำหนดลมหายใจก็ดีกำหนดอิริยาบถทั้งหลายก็ดีผลมันเกิดขึ้นเป็นความเย็นคือนิพพานตัวอย่างก็เรียกว่าได้นิพพานตัวอย่างได้ชินนิพพานตัวอย่างที่ศรัทธามันจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะมันได้กินของตัวอย่างตอนนี้มันศรัทธาเฮ่อตามกันมาตามกันมาไปนิพพานโว้ไปนิพพานโว้ขึ้นนิพพานโว้มันก็ตามกันไปแต่ถ้าเขาได้ประพฤติปฏิบัติจนครบความเย็นเพราะไม่มีกิเลสนี่นิพพานจึงได้กินนิดหนึ่งได้ทีนี้ก็จะติดใจและศรัทธามันก็จะแน่นแฟ้นมันก็จะปฏิบัติหนักขึ้นก็จะได้บรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่านิพพานก็เป็นผลได้ขึ้นมาแล้วน่าจะแฝงอยู่แต่ผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเพียงว่ากำหนดลมหายใจโดยอาการสิบอย่างเนี่ยเขาจะได้ชิมรสชนิดหนึ่งมีความที่จิตเย็นว่างจากไฟคือกิเลสทั้งหลายนี่เห็นไหมว่ามันมีผลอย่างไรแต่ไม่เรียกชื่อโดยตรงเรียกชื่อโดยอ้อมมันก็มีอยู่ปฏิบัติโดยอาการสิบอย่างนี้ได้ผลเป็นดีทิฏฐิธรรมทิฏฐิญาณนิพพานญาณครบนี่ก็มีโคตรชงเจ็ดครบมีโพธิปัจเจกทาง37ครบมีญาณ16ครบมีวิสุทธิ7ครบยังมีอีกก็ได้นี่ครบละอื่นที่เนื่องกันมันพอครบไปด้วยเอามาพูดมากนักเลยจะทำมากตายคือมันมากเสียที่จะพูดได้แต่ขอสรุปท้ายว่าอันนี้พานมันมีด้วยมันมีมาชินดูเป็นตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างสินค้าที่ไม่หลอกลวงตัวอย่างนี้แสดงอย่างไรของจริงก็อย่างนั้นมันคือของค่าที่โกงแต่ตัวอย่างเอามาแสดงอย่างหนึ่งแต่ของจริงเป็นอีกอย่างนั่นคือที่โกงเดี๋ยวนี้ถ้าว่าได้ทำขึ้นจนเกิดนิพพานตัวอย่างที่นี้แล้วก็คือได้ชิมรสของนิพพานตัวจริงน้อยเพื่อขณะเพื่อขณะยังไงสำหรับก็ได้มีกำลังใจปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่ของที่ปล่อยได้ที่ไม่แสดงชัดอยู่เราต้องมองดูจึงจะเห็นนี่ก็มีอยู่ในทางนี้ที่มองเห็นชัดๆมีศีลสมาธิปัญญาแสดงล่าชัดเจนอยู่เนี่ยผลโดยตรงอย่างนี้ทำมีผลของสมาธิปัญญาออกมาก็ผลโดยตรงเดี๋ยวนี้ว่าผลโดยอ้อมคือไม่ได้พูดกันต้องมองดูต้องยื้อขึ้นมาดูจึงจะเห็นว่ามีผลโดยอ้อมเยอะแยะเลยนะผลโดยอ้อมนี่ก็เรียกว่าธรรมะสโมทานคือธรรมะที่พลอยประชุมลงอยู่ในนั้นสโมทานจะประชุมลงอยู่ด้วยกันมันกองรวมอยู่ด้วยกันในนั้นแต่มันไม่ออกมู่ฉะนั้นเราเห็นอนัตตาตลาดตัวตนเนี่ยมันมีทานการให้ทานรวมอยู่ในนั้นและขั้นสูงสุดคือทานเสียสละตัวตนเลยไม่ใช่เสียสละเงินบาท2 บาทอันนี้ว่า มันมีรวมอยู่ในนั้นเรียกว่าธรรมะสโนทานนะข้อนี้สำคัญมากถ้าใครมองเห็นแล้วก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ที่จะต้องพูดกันไปด้วยเพราะมันรวมอยู่ในโครงนี้เหมือนกันถ้าในโครงปฏิบัติโดยอาการจิตเนี่ยจะมีความว่าน้อมาไปไหว้สร้างพันครั้งไอ้น้อนี่มันรวมอยู่ในโครงเรื่องของการปฏิบัติที่จะเตือนกันอีกและท่านที่เคยเตือนมาแล้วก็ให้ระวังให้ดีเพราะว่าน้อนี่มันมีอยู่สองน้อของความโง่ก็มีน้อของปัญญาก็มีเพียงแต่อาจารย์บอกว่าน้อมันก็ว่าน้อแล้วก็มันแน่นว่ากูน้อกูทำน้อกูเดินน้อกูยืนน้อกูกินน้อนี่มันน้อผิดนี่นาดหมดเลยมันเพิ่มกันหาปาทานเพิ่มกิเลสนี่ว่าน้อผิดถ้าน้อถูกน้อมันมาจากการทุติโกเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนน้อสักว่าอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นน้อ หรือเป็นยถาภูตะสัมมปัญญาตามนัยยะของกาลามสูตรว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นด้วยปัญญาของตนเองตามที่เป็นจริงแล้วมันน้อออกมาแล้วนั่นแหละคือน้อถูกน้อนั่นจะช่วยได้ที่บอกว่านั่งน้อนั่งน้อนั่งน้อนั่งน้อคนนั่งมันก็กูนั่งน้อมันรู้สึกอยู่ในใจว่ามีตัวผู้นั่งมีกูผู้นั่งอย่างนี้ผิดหมดผิดเลือดที่จะผิดเนี่ยที่ถูกมันไปเห็นมันจะต้องเห็นว่าอิริยาบถนั่งตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีตัวกูของกูหรือตัวตนเป็นผู้นั่งเป็นอิริยาบถเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยและสมมติเรียกกันว่านั่งอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอการที่มันควรนั่งหนอนะมันในความหมายถ้าก็ตักว่าอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่มันยาวนักเราจึงให้เหลือสั้นๆแต่เพียงว่าอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอก็ยังยาวนักนั่งหนอนั่งหนอเพื่อบอกให้รู้ว่าสักว่าอิริยาบถนั่งสมมติเรียกกันว่าอิริยาบถนั่งเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเหตุปัจจัยเท่านั้นหนอซึ่งใครชอบหนอแล้วก็ระวังให้ดีแต่ต้องหนอเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเช่นนั้นตามธรรมชาติตามกฎสีทัพปัจจยตาเท่านั้นนั่นหนอที่ถูกต้องถ้าน้ออย่างถูกต้องเนี่ยมันละลายอัตตาละลายตัวตนแต่ถ้าน้อผิดนั่นมันเพิ่มอัตตาเพิ่มความเข้มข้นให้แต่อัตตามันมีอัตตามากขึ้นผู้ใดชอบใช้วิธีน้อก็รู้จักแยกว่าไอ้น้อนั่นต้องน้อที่มาจากสันทิฏฐิโกหรือยถาภูตะสัมมปัญญาก็จะถูกต้องถ้าหนอมาจากอวิชชาอุปาทานก็หนอให้เป็นตัวตนหนักขึ้นมันก็ผิดหมดนี่ไอ้หนอนี่มันรวมอยู่ในโครงเรื่องนี้ด้วยจึงต้องเอามาเตือนทั้งที่พูดกันบ้างแล้วทีนี้ก็สุดท้ายโครงเรื่องของโครงเรื่องนี้คือว่า อย่าท้อถอยต้องทำจริงยิ่งขึ้นไปพอเกิดอุปสรรคหรือทำไม่ได้ก็อย่าท้อถอยต้องทำต่อไปหลายคนอาจจะต้องเรียกว่าไอ้บรมโง่มันเพิ่งหัดทำวิปัสสนาเมื่อคืนนี้รุ่งขึ้นมันมาถามว่าทำอะไรบ้างจะให้ทำยังไงก็คิดดูมันเพิ่งลงมือทำเมื่อคืนนี้พอรุ่งขึ้นมันมาบอกว่าทำไม่ได้ซะแล้วพอทำไปอย่างนั้นทำไปอย่างนี้เพิ่งหัดทำเมื่อคืนนี้คือมันบรมโง่ไอ้คนที่ทำได้นะต้องพยายามมาเป็น10คืน20คืน30คืนเป็นปีก็ได้มันจึงทำได้ที่ทำต่อก็มันใกล้กว่าใกล้กว่าใกล้ไม่มีอะไรไปทำต่อไปทำต่อไปทำอย่างเดียวกันแต่ถ้าอะไรมันแทรกแซงก็ไม่สนใจกับมันทำในเรื่องของเราหายใจเข้าน้อยหายใจออกน้อยให้มันแรงขึ้นมันก็ไล่ไอ้สิ่งที่ไม่ซึ่งประสงค์ออกไปเองมันมีหลักว่าต้องทำให้มากต้องทำจนทำนานนี่ถ้ามันต้องทำหลายสิบครั้งแหละมันจึงจะค่อยๆได้เข้ามา น่าจะเพียงกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ต้องทำกันหลายสิบครั้งหลายสิบยกเอาจริงๆจะทำได้ก็จะมาแยกลมหายใจเป็นนามเป็นรูปเป็นเกิดเป็นดับมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกมันก็ต้องทำมากขึ้นไปอีกตั้งมากขึ้นไปอีกในเรื่องนี้ขอฝากอุปมาที่เป็นตัวอย่างกันลืมได้อย่างดีว่าเหมือนกับหัดพายเรือเนี่ยตัวนาชาวไร่ชาวนาชาวคลองชาวหนองมันเคยพายเรือใครมันพายเรือที่เดียวเป็นบ้างทั้งที่เห็นคนพายเรืออยู่เนี่ยเห็นเขาอยู่พายอยู่ทั่วไปแล้วเขาก็บอกเรื่องกระทำอย่างนี้ก็มาพายครับมันก็ไม่ได้อะมันหันไปหันมาหันไปหันมาถ้าไอ้โง่มันก็อู้ไปซะกูพายไม่ได้แล้วกูเลิกแล้วกูเลิกแล้วก็เลิกกันสิประสงค์น้ำหน้ามันก็เลิกกันสิแต่ถ้ามันหัดพายวันแรกวันล่าวันแรกวันล่ายี่สิบวันสามสิบวันมันก็ต้องใครได้มันก็พายเรือได้การทำกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันแหละมันเหมือนกับพายเรือจิตพายเรือจิตมันหันเหยิ่งพายเรือในน้ำก็อีกมันต้องฝึกกันว่าช่องที่ต้องนี่บางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องเรือมันอยู่บ้านเกินไปก็นึกถึงขี่รถจักรยานกันคนโดยมากก็ขี่รถจักรยานเขาขี่ให้เห็นอยู่เขาสอนอยู่เขาบอกอยู่เขาอยู่ก็ไม่ได้เลยพอขึ้นมันก็ล้มขึ้นมันก็ล้มขึ้นมันก็ล้มพอล้มทั้งสามคนกูไม่เอาแล้วมันมาเกิดของสำหรับกูแล้วกูทำไม่ได้แล้วก็เลิกกันเลิกกันมันควรจะลองอีกลองอีกลองอีกแล้วคนสอนกันเลยได้ตอนนี้ไม่มีคนไหนสอนได้นอกจากไอ้ล้มมันแหละมันจะสอนไอ้ทำวิปัสสนาก็เหมือนกันแหละมันไม่ได้ละแล้วไม่มีใครสอนได้แต่ไอ้การกระทำนั่นแหละมันจะสอนอาจารย์ที่ปรัชนาบอกได้แต่เชื่อทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนั่นบอกว่าพายเรืออย่างนั้นขี่รถจักรยานอย่างนั้นทำไมขี่ได้เมื่อไรเล่ามันต้องไปพายเรือหันไปหันมาขี่รถจักรยานให้ล่มแล้วล่มอีกขาแข้งจะหลอกบอกเพื่อนเลยมันจะสอนการกระทำมันจะสอนแล้วเราก็ยอมล่ม20 ครั้งยอมล่มหลายครั้งในที่สุดก็ค่อยๆขี่ได้ค่อยๆขี่ได้ตอนนี้ไม่มีใครขี่ได้ทำไมไม่มีใครสอนได้พอเริ่มขี่เป็นก็แค่ตอนนี้มีใครสอนนอกจากจะตัวเองสอนต้องสังเกตตัวเองสอนจนจะขี่เรียกพุทธเรียกปล่อยมือก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเรียกขี่รถจักรยานจิตนี่เป็นอย่างนั้นหรือพายเรือจิตนี่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครสอนได้นอกจากการกระทำร้อยครั้งพันครั้งมันสอนให้นี่อุปสรรคที่ทำให้ล่มเหลวมันโดยมากก็ไปลองข้าวมันยอมแพ้ไปลองเข้ามันไปลองท้อมันก็ไม่มีใครทำได้แล้วก็เลยเมาว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วบางคนมันพูดมากกันถึงว่าสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วไม่ทำแล้วไม่ต้องทำยกเลิกกันหมดเลยเนี่ยข้อสุดท้ายคือว่าทำให้ซ้ำซากทำให้หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมทำให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมซ้ำเกิดอุปสรรคใดๆขึ้นมาจะตั้งต้นใหม่ตั้งไม่ยอมท้าในที่สุดก็ทำได้ทั้งหมดนี้จะมาเรียกว่าสรุปโครงร่างหรือโครงเรื่องต้องการปฏิบัติพร้อมทั้งผลของผลนั้นเราจะต้องรู้จักอารมณ์หรือสิ่งที่เอามากำหนดว่ามีเฉพาะชุดนี้จะเข้าคำบรรยายชุดนี้ที่คัดเลือกเอามาให้เป็นในสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูไม่อ้อมข้อมไปถึงเรื่องอื่นหรือพวกอื่นเราจะพูดกันแต่เรื่องนี้ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดนั่นคือลมหายใจกับอิริยาบถทั้งหลายอย่างที่นับไม่ไหวอาการที่กำหนดนั้นเอา10 อาการก็พออาการที่มันเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดอาการโดยรูปนามอาการโดยเกิดดับอาการโดยอนิจจังอาการโดยทุกขังอาการโดยอนิจจาอัตตาอาการโดยวิราคะอาการโดยนิโรธะอาการโดยปฏินิพพคะอาการโดยสุญญตา10 อาการนั่นเหมือนกับว่ามันพอขึ้นขี่รถจักรยานมันก็ล้มเพราะมีความลึกซึ้งนั้นมากแต่ถ้ามาทำอยู่มันก็ผ่านพ้นไปได้ ทีนี้ทำครบ10อาการแล้วมันก็ได้ผลโดยตรงคือศีลสมาธิปัญญาแต่ผลโดยอ้อมเรียกว่าประชุมรวมอยู่ด้วยมีมากมายมีฌานอยู่ในนั้นมีสติอยู่ในนั้นมีทิฏฐิญาณทั้งสัทธัมมทิฏฐิญาณและนิพพานญาณรวมอยู่ในนั้นมีโพชฌงค์7รวมอยู่ในนั้นมีโพธิปัจจะธรรม37รวมอยู่ในนั้นมีญาณ16รวมอยู่ในนั้นมีวิสุทธิ7รวมอยู่ในนั้นมีพระนิพพานตัวอย่างทุกชนิดทุกรูปแบบรวมอยู่ในนั้นแล้วก็ระวังหนอถูกต้องถ้าว่าหนอหนอต้องเป็นหนอที่ถูกต้องถ้าหนอผิดแล้วมันกลับฝังลึกลงไปอีกขุดหลุมฝังลึกลงไปอีก ถ้าว่าหนอหนอถูกต้องมันจึงจะค่อยๆคลี่คลายนะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาแต่ข้อสุดท้ายว่าต้องกระทำซ้ำอย่างไม่ยอมแพ้มันจะถึงร้อยครั้งพันครั้งก็สร้างมันเถอะขอให้ทำไปโดยตลอดนี่เรียกว่าการเรียกว่าสรุปโครงร่างโครงร่างของการปฏิบัติเท่าที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นเป็นรูปโครงชัดแต่ที่มันจะแจกลูกออกไปอย่างไรนั่นจะแจกเราเองมันจึงบอกได้แต่ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดมันมี2อาการที่กำหนดมันมี10ผลเกิดโดยตรงมีศีลสมาธิปัญญาผลเกิดโดยอ้อมมัดให้วัดและอย่าทำเรื่องหนอให้ผิดและอุทิศทำกันเป็นร้อยช่องของสร้างความไม่ยอมแพ้ท่านมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรเวลาแล้วขอยึดถือการบรรยายเพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติลึกซึ้งลำบากนี้ สืบต่อไป